Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cubolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kërkon korrigjim të kufirit mes Kosovës dhe Serbisë. Departamenti Amerikan i Shtetit kërkon shmangje të retorikës negative. Opozita në Kosovë mbetet e pa koordinuar për procesin e dialogut me Serbinë. Wilsi i ri jugor në Australi përballet me thatësi të plot. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka folur sot në një konferencë për media për mundësinë, siç ka thënë ai, asaj që Kosova dhe Serbia të korrigjojnë në mënyrë paqësore kufirin, duke përmendur me këtë rast përfshirjen e komunave jugore të Serbisë Preshev, Bujanovce, Medvegj në kuadër të territorit të Kosovës. Presidenti Thaçi ka përsëritur se faza finale e dialogut me Serbinë është e vështirë, e rëndë, por e domosdoshme, sipas i mundësia për të arritur një marrëveshje me Serbinë është minimale. Thaçi tha në këtë drejtim se duhet të bëjmë përpjekje maksimale male që të shfrytëzohet çdo mundësi për të arritur marrëveshje historike përmes dialogut. Sa i takon marrëveshjeve të arritura në këtë proces deri më tash, presidenti Thaçi tha se të gjitha marrëveshjet do të zbatohen, duke përfshirë edhe atë të themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Departamenti Amerikan i Shtetit u bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë që të shmangin retorikën negative dhe të punojnë së bashku për një marrëveshje që siguron qëndrueshmëri për të dyja vendet dhe rajonin. Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit i tha zërit të Amerikës se politika e kësaj administrate është e qëndrueshme. Thelbi i çdo marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të vijë nga vet palët. Bisedimet mes dy vendeve pritet të rifillojnë në shtator dhe do doi të çonin me një marrëveshje gjithëpërfshirëse, detyruese dhe ligjore. Shteti më i populluar në Australi, Wilsi i ri jugor, po përballet me thatësi të plot, kanë konfirmuar zyrtarët. Dimri i parëshe ka shpejtuar atë që është cilësuar si thatësia më e madhe që ka ekzistuar ndonjëherë në disa pjesë në lindje të Australisë. Ky vend siguron rreth 1/4 e prodhimit bujqësor, mirë po të mërkurën është listuar në mesin e vendeve me thatësi 100%. Qeveria shtetërore dhe federale kanë darë 57 milion dollar australian për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme. Nuk ka ndonjë person në këtë shtet që nuk është duke dëshiruar që të ketë shi për bujqit dhe komunitetet rajonale, ka thënë ministri për industrit primare Niall Blair. Të dielën, kryeministri australian Malcolm Turnbull ka paralajmëruar se vendi mund të kthehet në tokë të thatësisë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka parashikuar të martën se rritja ekonomike amerikane do të rritet për 5%, duke folur para disa liderve të biznesit gjatë një darke në New Jersey. Trump ka thënë se rritja mund të shkojë në 5 në 3 mujorin e ardhshëm. Askush nuk ka menduar se do të jetë as afër 2%, ndërsa ne kemi arritur në 4.1. Mendoj se do të shkojmë edhe më lart, është shprehur ai. Sipas një raporti qeveritar, ekonomia amerikane tani tej kalon shifrën prej 20 trilion dollarëve. Dhe rritja e bruto prodhimit të brendshëm prej 4.1% në periudhën prill-qershor e kthen SBA në vendin me rritjen më të shpejtë ekonomike në krahasim me vendet e tjera të zhvilluara. Mirë po ekonomistët kanë paralajmëruar se ky trend mund të përballet me pengesa nga faktorë të përkohshëm, duke përfshirë edhe konfliktin tregtar që ka Trump me Kinën. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partia Socialdemokrate do të mundohet të mbledh 40 nënshkrime të deputetëve të Kuvendit të Kosovës për të thirrur një seancë të jashtëzakonshme për të diskutuar për çështjen e dialogut me Serbinë, pasi kërkesa e tyre është refuzuar nga kreu i Kuvendit Kadri Veseli, duke thënë se deputetët janë në pushime. Mirpas mbledhja nënshkrimeve, si duket, nuk do të jetë lehtë, pasi lëvizjeve të vendosur është deklaruar kundër rezolutës së propozuar nga PSD-ja. Raporti Taulan Çenajt.
Kërkesa e Partisë Socialdemokrate për seancë të jashtëzakonshme për të debatuar për dialogun me Serbinë është refuzuar nga kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, me arsyetimin se kuvendi është në pushim. Shpresa e vetme për PSD-n tash mbetet mbledhja 49 shkrimeve të deputetëve. Për të bërë një gjë të tillë, PSD duhet të llogarisë në ndihmën e partive tjera opozitare. Shefi grupit parlamentar të Partisë Social-Demokrate, Dardan Sediu, tha për Radio Evropa e Lirë se tashmë i ka ndërguar një kërkesë lidhjes demokratike të Kosovës dhe lëvizjes vetëvendosje për të nënshkruar këtë iniciativë. Sipas tij, gjitha partitë opozitare duhet të jenë bashkë për të ndalur presidentin Thaçi.
Ne kemi propozuar që me 2/3 të votave të kuvendit të mandatohet ekipi, e 2/3 të votave të kuvendit nuk mund të bëhen pa votat e opozitës. Pra ne kemi dhënë rrugën se si ndalet zoti Thaçi. E duke mos dhënë rrugë, po vetëm duke kritikuar, duke gjetë, si më thon, arsyetime as pak politike, atëherë në fakt po i shërbehet vazhdimit të kësaj katrahure nga kjo qeverisje e nga ky president.
Kryeparlamentari Kadri Veseli tha për Radion Evropa e Lirë se nuk ka ndonjë emergjencë që të ndërpriten pushimet e verës.
Deputetet e kuvendit janë çdo herë në punë në momentin kur ka nevojë për prezencën e tyre. Ne jemi aktualisht në pushimet e verës, nuk kemi ndonjë arsye të jashtëzakonshme që të na bënë emergjencë, çështje të cilat mund të vinë jashtë Kosovës, të cilat përhapin frikë dhe pasigurinë të qytetarëve tonë.
Deputetja lëvizjes vetëvendosje Albulena Haxhiu tha se kjo parti nuk do të mbështes ish partiakët për këtë seancë të jashtëzakonshme. Sipas saj, PSD-ja duhet të ketë çështje më serioze.
Pse ne konsiderojmë që ajo rezolutë e PSD-s është bilet për thuaqje në Bruksel, është pikrisht sepse e njëjta nuk e përjashton asnjë prej pikave këtë person. Prandaj edhe ne kundërshtojmë rezolutën në fjalë dhe prandaj që ne nuk mund të japim nënshkrimet për një rezolutë të tillë.
Mirë po, analisti i çështjeve politike nga Instituti Demokratik i Kosovës Artan Murati thot për Radion Evropa e Lirë se ka qenë ngushtë shkuarja në pushimet deputetëve pa i dhënë një zgjidhje çështjes së dialogut me Serbinë. Murati thot se kjo situatë tregon edhe një herë mos koordinimin mes grupeve parlamentare.
Konsideroj që kuvendi është mos e nevojshme që të nxjerrë një rezolutë edhe mbi gjitha të debatoj dhe të ketë një qëndrim të veten sa i përket procesit dialogut, dhe kjo duhet bëhet sa më shpejt, nëse është nevoja edhe gjatë muajit gusht, sepse ndonse me rregullohet edhe punës kuvendit e parashihet që muaji gusht jetë pushim, nuk është ndaluar që kuvendi të funksionojë gjatë këtij muaji, andaj nuk shoh asgjë të keqe nëse do të mbahej kjo seancë.
Për shkak të mungesës së kurumit në kuvend, rezoluta për dialogun me Serbinë e propozuar nga Partia Social-Demokrate nuk ishte marrë një epilog. Ndërkaq, opozita vazhdon të mos jetë unike në qëndrimet e tyre në lidhje me këtë rezolut, por emrusi përbashkët ishte kërkesa që kuvendi ta mandatoj një ekip përfaqësues në bisedimet me Serbinë, duke ja mohuar rolin prijes në këtë proces, presidentit Hashim Thaçi. Ky i fundit i ka ftuar të gjithë për rreth tij, mirë po nuk ka dhënë asnjë sinjal se është i gatshëm që të lëshojë rolin e tij prijes në dialog. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Në Kosovë është rritur abuzimi me substanca narkotike nga të miturit. Policia e Kosovës ka njoftuar